Така че днеска искам да си поговорим за тия неща, които Господ е направил от самото начало. Как трябва да бъдат и те всъщност след това са се развалили. Вече не са това, което трябва да бъдат. Семейството е едното от тия неща. Има много други неща, които са развалили. Това е нещо, което ние го можем да го наблюдаваме отблизо. И така, в Битие, 1 глава, 31 стих, това е края на 1 глава на Битие. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. Така ние знаем, че в 1 глава на Битие се описва създаването на небето на земята, създаването на растенията, животните, небесните светила и накрая човека. И накрая Господ, като видя всичко, което беше направил, то беше твърде добро. Ние живеем в един свят, в който се шири идеята, че всичко се развива в една възходяща посока. Че постепенно нещата стават все по-сложни и фактически се получава един вид еволюция. Но това, което ние четем в Библията, защитава точно обратната теза, че всъщност всичко бавно, но сигурно се разрушава. И ние от една страна знаем, че има физични закони, които обуславят това бавно, постепенно разрушаване. От друга страна, понеже света, в който живеем е против Бога, против това Бог да бъде възхваляван, слава на Бога. И затова се предлага друг вариант за това как се появили нещата и накъде се развиват. Слава на Бога. Но това, което Библията ни казва, че в началото Бог създаде всичко идеално. Значи може да се представим, че този свят, който той създава, е една огромна машина, която е била много добре проектирана и която е пусната в действие и всичко е работило идеално. Просто е трябвало да бъде поддържана както трябва и тя ще трябва да си работи винаги. И така света, който Бог създаде, беше на Бога. Светът, който Бог създаде, беше твърде добър. Това, което ние трябва да разберем от този текст е, че ние не можем да направим света, който Бог е създал, по-добър. Ние можем само да го запазваме така какъвто е, да пречим на неговото разрушаване. Но ние не можем да измислим нещата по-добре от Бога и да ги направим по-добре.
Имаме.
Така. И така можем само да живеем в този свят и да го пазим. Обаче, с грехопадението в този свят машина влиза една повреда. Тази машина се поврежда. Тя не работи вече така, както Бог е предвидил тя да работи в самото начало. И това, което ние знаем за машините и въобще за нещата, които се развалят, е, че едно нещо, като се развали, то не се оправя от само себе си, ами постепенно все повече и повече се разваля. Дори машините, които хората правят, те, нали, пак имат нужда от поддръжка, но постепенно се изхъбяват и започват да работят все по-лошо и по-лошо, докато накрая се изчупят. И нищо не може да се направи, трябва да се изхвърлят. И сега искам да отворим на Римляни 8 глава. Да прочетем от 19 до 23 стих. Римляни 8 глава от 19 до 23 стих. Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божи синове. Това малко повторение се получава така при вас. Как звучи?
Със силен копнеж творението очаква разкриването на Божите синове.
Защото създанието с нетърпение очаква откриването ни
Значи с нетърпение очаква. Така по-добре звучи на български. Нетърпение очаква. Защото иначе се получава с усърдно очакване очаква откриването.
Ама вижте какво също казвам, хубаво. Със силен купнеш.
Да. А и с купнеш.
Времето очаква. Да, еми така. Казвам
примерно. Да, значи създанието, творението е нетърпеливо. Но всъщност то има нужда. То се надява и очаква. Много силно очаква откриването ни като Божи синове. Защо? Какво е толкова, нали? Как така ние като открием като Божи синове и цялото създание нещо ще се случи с него? А всъщност става дума за един конкретен момент, когато Исус Христос идва и тогава ние биваме открити като Божи синове, но когато Той идва, цялото създание ще бъде видоизменено. И физически ще бъде освободено от немощта, в която е изпаднало заради греха, който човек е вкарал в него. И така, понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез този, който го подчини, с надеждата, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божите чада. И така, тук има нещо много интересно. Тук пише за това, че цялото създание е роб на тлението. Т.е. то е подчинено на това, което го разрушава. Понеже цялото създание се разрушава, единствената му надежда е да дойде Божия ден, тогава, когато и ние самите ще бъдем открити като Божи синове, за да може самото създание да бъде променено и да престане да бъде вече подчинено на развалата. Т.е. развалата, която е вкарана в света с грехопадението, да бъде изкарана от него и започне то да функционира отново така, както трябва, без опасност да се разваля. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи досега. И не само то, и не то само, но и ние, които имаме духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сирич изкупването на нашето тяло. И така, Павел говори духовни неща на духовни хора, както той сам се изразява. И всъщност той казва, ние самите въздишаме в себе си и ожидаме нашето осиновение. Тоест има едно нещо, което още не се е случило. Ние сме повярвали в Исус Христос. Ние сме оправдани от нашите грехове, но има още нещо, което ние чакваме и това е нашето осиновяване. Тоест момента, в който Исус Христос ще дойде. И това, което трябва да стане. Нали, състоянието, в което ние трябва да бъдем заедно с Бога и нещата да бъдат както трябва, да се случи. Защото още не се е случило. Ние все още живеем в един грешен свят, който се разваля постепенно все повече и повече. И така, днеска ние говорим за климатични промени, говорим за екология, за замърсяване, за изчезващи биологични видове. Въпросът, който трябва да си поставим днеска, ние, човека може ли всъщност да поправи света, в който живее?
Не.
Един човек, който е лесотехник, каже, човека не може да го поправи. Нали? Света просто, това, което ние разваляме, ние нямаме капацитета да го оправим. Нали? Отделно, че има процеси, които се развиват независимо от това, което ние правим. Ние гледаме сега, че има някакви изчезващи видове. Те защо изчезват? Защото ние сме се намесили в природата и просто в природата има някакви процеси, които довеждат до изчезването на някои видове. Нали? Има хора, които твърдят, не е задължително, ние сме причината на това, което става. Да, други казват, абе не е точно така. Не винаги човек е директната причина на това, да, което става. Има си една промяна в екологията, в екосистемите, която довежда до изчезването на някой вид. Обаче истина, че ние всъщност не можем да... Ние все още се учим как работи света около нас. Ние не знаем всичко кое за какво е. Какво остава да се занимаваме с това, да го поправим. Най-големите успехи на медицината на човека не са в това да поправи и да направи тялото да работи по някакъв нов начин, а да използва самите механизми в тялото, които са предназначени да го защитават, нали, ваксините, това е един от най-големите успехи на медицината. Фактически да се стимулира естествената защитна система на организма, за да може, нали, човека да се излекува и да се опази от болест. И така, ако в началото Бог е създал всяко нещо по неговото предназначение, точно такова, което трябва да бъде, и той е работил точно така, както трябва, Ние не можем да поправим разваленото. Само Бог може, защото Той е създателя на всичко. Тоест, ние сме далече от това да разберем нещата как функционират, колко повече да сме в състояние да ги поправим. Но онзи, който е направил всичко от начало, точно така, както трябва да бъде, той е премислил всяко едно нещо как ще работи, той е този, който може и да го поправи тогава, който е развален. Ние виждаме това най-вече в силата на Исус Христос да изцелява. Защото болестите в човека, те са един от най-силните признаци на развалата, която съществува в света. Но за Исус Христос ние знаем, че нямаше болест, която той да не можеше да излекува. И той дори може да върне човек от смъртта. Защото той беше създателя на всичко и когато до него дойдеше нещо развалено, той знаеше как да го прави. И днес ние го имаме такива специалисти, които една машина, която е развалена, те могат да оправят, защото знаят как е направена, защо е направена. Нали? Понякога път дори може да стигне до този, който е проектирал машината, той да каже как трябва да се оправи, защото другите нямат достатъчно знание. Така. И ние знаем, че има много неща, които са развалени около нас, които не работят както трябва, но аз днес искам да поговорим специално за семейните взаимоотношения. Защото нали, на мен така ми се случва да мисля много за семейството, да го живея това семейство всеки ден. И в крайна сметка Господ ти дава някои неща да успееш накрая да ги разбереш. Дори когато ги живееш в продължение на години, ти можеш да не с някои същностни... Същността на нещата по някакъв път може да ти обяга. Но ние имаме тази благодат, когато четеме Словото на Бога, да търсиме Неговата воля и Неговата мъдрост в нещата, които Той е направил. И когато Господ погледне човека и види, че той се старае да разбере и това, което Неговото старание е за... е добро като намерение. Той не го търси да разбере за да направи пакост на някой, а търси за да нещата да бъдат според Божията воля, това Господ дава на човека да разбира някои неща по-добре. И аз благодаря на Бога, че Той ми дава да разбирам семейството в начина по който Библията говори за него. Тоест начина по който Господ го е направил предварително. Защото ние знаем, че в 10-те Божи заповеди, едната от 10-те Божи заповеди, която е записана в Изход 20 глава, 14 стих, тя гласи така, не прелюбодейства. И това е само една дума, с едно небо пред. Не дей да прелюбодействаш. Там няма наръчник. Нали?
Какво
означава? Ние четем по-нататък и от някои текстове в Библията разбираме кое може и кое не може в тия неща. Но там, на това място, е дадена само една дума. И аз мога да ви кажа, че има хора, които слушаха тогава 10-те Божи заповеди от планината, които Господ ги изговаряше директно пред целия народ. Те го разбираха това нещо по-добре от нас днес. Защо го разбираха по-добре от нас днес? Защото света тогава беше по-малко развален. И в това отношение. И в семейно отношение. Мисля, ние днес сме свидетели на една част от развалата на семейството. Колко се е развалило семейството от началото, когато Господ го се дава днес, ние можем само да гадаем и някои неща можем да ги видим в това, което четем Библията за началото, как са били нещата. И знаем това, което Исус Христос казва за семейството, нали също. Но, ние днес живеем в едно време, в което развалата в самото семейство, ние просто я виждаме. Ние сме поколението, като вижда най-ясно развалата в семейството. Нашите родители са живели в едно друго време, в едно друго общество, с едно друго отношение към семейство. Ние, и особено нашите деца, ще живеят в едно тотално различно общество, с тотално различно отношение към семейството. Ние сме тези, които стоят по средата и го виждат. И не знаем, че нищо не можем да направим, но ние го виждаме това нещо. И така. За да разберем смисъла на тази заповед на прелюбодействие, трябва да разберем какво Бог е заповядал за отношенията между мъжа и жената. В 1 Коринтияни 6 глава от 18 до 20 стих, четем така. Първо послание към Коринтияните, 6 глава. Така може да означава. Всеки, обаче в случая, когато блудодеянието те гони, по-добре да бягаш от него.
Всеки друг,
кажи.
Тук пише блудство.
Блудство, да.
Да, бягайте блудство. Блудство, да, от също. Да. Блудодеянието, блудството е едно и също нещо. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото, но който блудства, се грешава против своето си тяло. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославяйте Бога с телата си и с душите си, които са Божи. Така. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло. Тоест, има нещо, което е свързано с твоето тяло и с блудството. Искам да разберем. Блудството тук става дума конкретно за сексуални нарушения на Божия закон. Нали, когато ти правиш секс, не така както Бог е казал на тебе. Нали, това означава блудодеяние. И така. Отиваме на Ефесяни, 5 глава, от 22 до 33 стих. Слава на Бога! Аз съм на края на първа страница, как ще сме за фанари? Така, 5 глава Ефесяни, 22 до 33 стих.
Жените на своите мъже, както на Господа. Какво? Това ли е от 22
стих? Я пак?
Да.
5 глава Ефесяни. Починете се един на друг в страх от Христос, жените на своите мъже, както на Господ, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, както Той е спасител на тялото.
Кой прелочиташ? Верен, това е верен.
Не, аз нещо.
Я, Стаси, я ти го прочети копиш.
Ето го, е.
Чакай бе.
21-ви. Нали, така, пише.
22-ри.
Добре, от 21-ви почнах, защото 22-ри некога бързо откъде почнах. Починете се един на друг в страх от Христос. Нали?
Не, това е края на едно изречение, не може да почне.
Добре, мога да почна, защото не имах да си иска да кажа. Добре, 22-ри почва. Жените на своите мъже, както на Господа, става въпрос за подчинение.
Да.
Нали? Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, както Той е спасител на тялото. Но когато църквата се подчинява на Христос, така и жените нека да се подчиняват във всичко на мъжете си.
Добре. Само искам да спомена, че в моя превод пише, че само Той е спасител на тялото. При тебе думата само май липсва.
Да, но може би аз не съм, може би някъде в контекста ще си... Може би не да, знам, но липсва. Да, 23 стих е, защото мъжът е глава на жената, както и Христос, нали, при тебе е само Христос, както и Христос е глава на църквата.
Скоби?
Няма скоби, запетая. Като Той е спасител на тялото. Така е при мен.
При нас има само, така ли?
И скоби. Да.
Да, да. Да.
И други думи.
Само. Добре. Има думата само. Той подчертава, че няма друг спасител на тялото, освен Исус Христос. На кое тяло? На това тяло. Грешното тяло. Така. И сега, жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. За да я освети, като я очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Сега, аз днеска ви говоря от моята страна на нещата, нали? Така да се разбереме. Нали? Сме съгласни всички за това нещо. Аз няма да ви говоря за това как жена трябва да обича жена си. Аз ще ви обясня това, което на мен Господ ми открива, какво мъжът трябва да усеща. Има неща, които са обаче симетрични. Ще ги прочетем от следващия стих, който съм приготвил. Но целта днеска Това, което аз искам да ви предам, е нещо много ценно в, в Божието Слово за, за това какви са отношенията между мъжа и жената в семейството. Значи, нали казва, че те стават една плът. По-надолу в 31 стих ще го четем. Хайде сега ще прочетем целия абзац и тогава ще говорим пак за това нещо. Така. Защото никой никога не е намразил своето тяло. Това са основни. 28 и 29 стих са основни стихове. Но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата, понеже сме части на неговото тяло, от неговата плът и от неговите кости. 31 стих цитира. Битие. Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата. Но и вие всеки до един да люби своята жена, както и себе си, а жената да се бои от мъжа си. И нека да прочетем и последния стих, който искам да... Той е от 1 Коринтияни 7 глава 4 стих, няма нужда да отваряте. Само един стих е. Жената не владее своето тяло, а мъжът. Така и мъжът не владее своето тяло, а жената. Нали го говорих за една симетрия в отношенията. Че мъжът е господар на тялото на жената, а жената е господар на тялото на мъжа. Тоест, ако някой ви каже, че има дискриминация в Божието Слово, каже, няма такова нещо. Напротив, нещата са много точни. Нали? Но, нека да се върнем сега обратно на 28 и 29 стих от Ефесияни 5 глава. Така са длъжни мъжете да любят жените си като своите тела, който люби жена си, себе си люби. И това, което Господ ми открива на мен е, че всъщност в брака мъже и жената стават едно тяло и когато ти мислиш за жена си, би трябвало и жената да мисли така за мъжа си, ти всъщност мислиш за себе си, за своето си тяло. Това, което става с нейното тяло, се едно, че става с твоето тяло. Дотолкова, доколкото ти не можеш да се отделиш от една част от твоето тяло, до толкова ти не можеш да отделиш жена си от себе си. Говоря за мъжа. И обратно. Не. Тоест, в съзнанието на оня, който познава Бога и разбира нещата как трябва да бъдат пред него, мъжа и жената, когато се съединят, те стават едно тяло и започват в техните мисли, техния съюз се превръщат те, един за друг, те стават част от другия. Тук въобще не говорим за развод, за какво беше там, несъвместимост на характерите и разни. Тук няма такива, това въобще не стои като въпрос. Тук става дума за това, че след като двамата са съединили, те вече не могат да бъдат разделени телесно. Пред Бога. Нали? Пред Бога нещата стоят така. Ти трябва да се грижиш за жена си като за своето си тяло и тя трябва да се грижи за тебе като за своето си тяло. Ако тя не се грижи за тебе, все едно, че тя не се грижи за тялото си, ако ти не се грижиш за нея, все едно, че не се грижи за своето си тяло. Той казва, така трябва да се грижите за един за друг. Нали? Внимавайте, грижата, която имаш ти за себе си, която всеки си има за себе си грижата, нали? Защото казва никой... защото никога никой не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Нали? По същия начин, както мислиш за себе си, така трябва да мислиш за партньора си. За да се изпълни това, което казва Господ, и станаха една плът. И станаха едно. Нали? Трябва ти да мислиш за другия, сякаш той е част от теб. Кога ще мислиш за развод или за нещо друго, ако ти мислиш така? Това не може да ти мине през главата, ако в твоята глава нещата са поставени, както Бог иска да бъдат поставени. Нали? Това нещо ние го нямаме в съвременния свят. Но онези хора, които са слушали заповедите от планината, аз съм сигурен, че те са ги разбирали по-добре от нас. Защото те са живели в едно друго време. Те са живели в едно друго време, в което прелюбодейството се е виждало. Ако едно момиче се греши с някого, после става ясно. Нали? Ние днес живеем в едно друго време, в което човек е успял да преодолее ограниченията на физиологията. Нали? Тоест, човека вече може да прави секс за удоволствие, без да се притеснява от последствията. Нали? Което обаче, искам внимателно да го подчертая това нещо. Това въобще не е било в първоначалния план на Бога. Това нещо да бъде така. Винаги е било удоволствие. Нали? това учтем в Соломон, и той че си взел наложници, насладата на човешките чада, наложници твърде много. Той има 1000 жени. И в неговата, нали, в неговата история ние четем, че всъщност голямата наслада на човеците е било е сексът. Нали? И в крайна сметка сексът не се е променил. Той не е станал по-приятен днес, от преди. И тогава е бил приятен. Въпросът е, че днеска ние сме освободени от задължението, което той донася. Защото всъщност, според Бога, отношенията между мъжа и жената внасят едно задължение автоматично в двамата. Ще трябва да се грижат един за друг от момента, в който се съединят, както се грижат за себе си. Това е, което ние го губим. А нашите деца съвсем няма да го имат. Знаете, защото това са неща, които ние не можем, ние можем да ги разбираме постепенно с времето, когато съюза с партньора, който има в живота, нали, се премине през някои етапи и стане толкова хубав, колкото трябва да бъде. Но ние не можем да го предадеме с думи на нашите деца. Аз сега ви ги проповядвам тия неща. Нали, повечето от вас ги сте съгласни с тях. Но това е едно усещане в ежедневието, което ние почваме да го губим. Ако въобще го имам. Нали, тия, които не са женени, не го коментират. Така. Нали, ще остави човек баща си и майка си, ще се привържи към жена си и двамата ще станат една плът. Нали, това е за което говорим. Ще стават една плът. Има един друг стих, който казва, това, което Бог е съчетал, човек не може да го разделя. Човек да не го разделя. Не може да има развод пред Бога. Моисей даде разводно писмо на евреите заради тяхното кръвосърдечие. Всички Господ се смили над евреите и ни им даде закона с цялата тежест на светостта, която по принцип трябваше да им даде. Защото така и този закон не можеха да спазват. Ако някой каже, това е перфектният закон на Бога, няма такова нещо. Това беше един закон, който беше даден с едно предназначение. Той можеше да бъде много по-свят, този закон, но той не беше поради слабостта на човешката природа. Така. И така. Практически какво прави човек? Той взима една нещо, което функционира по определен начин и по този начин, по който Господ го е направил да функционира. То функционира най-добре. Има и почет, има почет към семейството, има и страх от прелюбодейството, естествен страх, че могат да те хванат. Аз не говоря за това, че ти искаш да вършиш Божията воля. Говоря, че ти знаеш, това трябва да внимавам с него, защото ако сбъркам, стане лошо. И обществото, в което са живели тогава, е било такова. Човек като оплеска нещата или момичето като му се случи нещо, и всички знаят, тя така и така е правила. Сега всеки си го прави и никой нищо не казва на никой, нали? Даже защото и не разбират.
За нашите брати ромите знаеш как е обаче?
Не знам дали искам да знам.
Не, като се ожени на една девойка, примерно, някъде, и се окаже, че е направила прегрешение преди това,
да?
Връщат я на нагаре, обратно
в нещата.
Това не знам дали за всички роми беше.
Днеска вече за никой сигурно не важи, но на времето съм го слушал.
Времето за някой роми може да е важал. Днеска, някъде, да. Нали, но днеска света не се отнася към тия нещата, както се отнася едно време.
Да.
И едно време хората не са били по-благочестиви от днеска. Те винаги са стремяли към тия удоволствие тогава и днеска. Просто е, че тогава условията в живота са били такива. И те са ги карали да се страхуват от тия неща и да се съзнавали по-ясно, че тези неща не са за пренебрегване, че трябва да се внимава с тях и че те са лоши. Ние днес това съзнание, то постепенно се изтрива от нашето съзнание. Нали? Това знание. И така, човека всъщност направил ли е взаимоотношенията с семейството по-добри, чрез противозачатъчните средства? Не. Против, човека ги е развалил. Защото ние това, което губим, нали, от всичко, което се случва, ние губим ние губим разбирането за какво трябва да бъдат отношенията между мъжа и жена. Има един друг стих, който казваше за това, че самото естество ни учи. Да, мисля, че Павел, когато говореше за покривалото на жената и за дължината на косата, нали, и той казва така, не ни ли учи самото естество, че е срамота за мъжа да си пуска дълга коса? И ти го четеш днес и викаш, за какво естество говори Павел? Той говори за онова естество, което са имали онези, за които ви казах, те ще са слушали как Господ им говори от планината и те са ги разбирали по-добре от нас нещата думите. И затова Господ е можел да каже не прелюбодействие, без да пояснява нататък за какво става дума. Защото когато им казва да нямаш друг Бог, той пояснява. Да спазваш събота, той пояснява. Но когато казва да не прелюбодействаш, той не пояснява. Според него това е достатъчно. Точно толкова, колкото ясно, като кажеш, не убивай. И аз за това се намятам, че тогава хората просто са ги разбирали по-добре нещата от нас. Защото са живели в един по-естествен свят, ние живеем в един неестествен свят. И нашето разбиране за семейството и за отношенията между мъжете са неестествени. И така, чрез противозачаточните средства днес ние можем само да попречим на естествените биологични системи да функционират, но не можем да ги накараме да работят по друг начин. Днес ние просто позволяваме човека да прелюбодейства незабелязано, да се забавлява, без да носи отговорността за действа си, което в предишните времена не е било възможно. Това, което губим, е разбирането на израза и двамата ще станат една плът. Защото ти днес отиваш, имаш роман с някого, както се нарича, или други думи се използват, и после приключва историята. И това, че си станал една плът с някого, го няма. Ти не го разбираш, че е станал. Аз съм ви говорил друг път за семейството, че ние нямаме закон за брак. Нали? Нямаме закон за сключване на брак. Как се сключва брак пред Бога? Защото сключването на брака пред Бога става в момента, в който двамата се съединят. Край. Те са една плът за Бога в този момент нататък. И нищо не може да го промени това нещо пред Бога. Аз не мога да отида да му кажа на Бога, ония договор там, дето го подписахме, няма никакъв договор подписан. Вие го подписахте точно по определен начин. Няма никакъв ритуал, който е бил извършен. В момент, в който двамата се събрали, те стават за Бога една плът. И те трябва в своето съзнание да го разбират това нещо. В момента, в който легнат заедно, те стават една плът. И това нищо, нищо в света повече не може да го промени. И така. Изгубили сме знанието за задължението на мъжа към жената, на жената към мъжа, какви трябва да бъдат отношенията между родителите и децата. Това каса и отношенията между родителите и децата, защото ако Господ иска мъжа да чувства жена си като част от своето тяло и тя да чувства мъжа си като част от своето тяло, той има причина да бъде, той да ги избрал да бъдат така нещата. И понеже тази причина е била положена още в самото начало, когато ги е създал мъжко и женско, той е предвидил всичко, абсолютно всичко от самото начало, как трябва да функционира. И че тези взаимоотношения между мъжа и жената определят какво ще бъде предадено от едното поколение на следващото поколение като знание за Бога. Защото в тези отношения между мъжа и жената има знание за Бога. Нали, какво Господ е казал, че трябва да бъде, което родителите трябва да предадат на своите деца. И когато родителите объркат нещата, тази мъдрост от Бога, която би трябвало да се предава от родители на деца, се прекратява. Децата не могат да я придобият от този момент нататък за себе си. Те могат да я открият за себе си чрез милостта на Бога в живота си по някакъв друг начин, но не че по естествен начин, по който Господ е предвидил това да става, като родителите научат децата си какви трябва да бъдат отношенията в семейството, защото Господ така е решил предварително, че трябва да бъдат нещата. И оттам нататък много други неща в обществото стават други. И така, ние не можем да направим един по-добър свят. Можем само да попречим ускоряването на неговото унищожаване. Това, което си говорихме в началото, че света бавно, сигурно се разваря. Като се стараем да изпълним Божията воля за нас. Бог може ли да поправя разваленото?
Може.
Може. Господ може да поправя разваленото. Господ ще поправи ли света, който разваля?
Разбира се.
Не. Няма да го оправя.
Ще има ново небе и ново земя.
Това е друго.
Това е поправяне.
Той ще го смени. Той фактически го оставил. Първо, развалянето на света, в който живеем, той е предизвикан от Бога. Господ го е оставил да се разваля. Той може да поправя на места нещата, които на нас не трябва да бъдат поправени. Той може да поправи твоето семейство. Той може да поправи. Той няма да оправи обаче екологията на Земята. Нали? Той няма да оправи климат. Напротив, ние четем в Словото, че последно време, накрая, последните дни, ще бъде дадено на Слънцето да гори хората по Земята с огън. Четеме за това как ще се развалят, че се мирише водата, че водата няма да стане годна за пиене. Ще измрят рибите в морето, после ще измрят рибите и в реките и в езерата. Тоест, ние виждаме една екологична катастрофа, която постепенно се развива и тя, между другото, странно се развива точно в тази посока, в която ние днеска виждаме, че света нали, търпи и ни промени в условията, в които живее. По този начин, по който пише Библията, че става. Така че ние знаем от Библията, че Господ няма да се захване и да оправи живота на Земята да стане по-добър. Той може да помага на този или на онзи в неговия живот, да го подкрепя в немощите и в развалата, в която той живее. Но тази развала ще продължава да се умножава, да се умножава до накрая. Малко преди света да се самоунищожи, Господ ще дойде. Нали? И така. Бог се намесва и поправя разрушеното от време на време, но светът неумолимо върви към своя край, за да бъде заменен с един нов свят. Обаче, ние говорим за материалния свят. Материалният свят, това са материални закони, за които говорим, той постепенно се разрушава. Заедно с това се разрушава постепенно и морала на човек. Нали? Обаче, там има един друг закон, който казва, че нали, грехът като се развие, ражда смърт. Тоест, грехът не стои в някакво спящо състояние в човека, той се развива, както тумора се развива. Нали? Ако не бъде спрян, той унищожава човека, в който живее. Така, в Римляни 9 глава, ще прочетем 20 до 24 стих. Посланието към Римляните, 9 глава, от 20 до 24 стих. Но, човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил, защо си ме така направил? Или гранчарят няма власт над глината с част от същата буца да направи съд за почет, а с другата част съд за непочтена употреба? А какво ще кажем, ако Бог при все, че е искал да покаже гнева си и да изяви силата си, пак е търпял с голямо дълго търпение съдовете предмети на гнева си, приготвени за погибел, и е търпял, за да изяви богатството на славата си над съдовете предмети на милостта си, които е приготвил отнапред за слава, над нас, които призова не само между юдеите, но и между езичниците. Това е един от многото стихове, които говорят за това, че края на света е приготвен. Нали, че това са неща, които са в ума на Бога, че трябва да станат. Ние не можем да ги спрем. Човека, цялото човечество, човека като вид, отделният човек, не може да направи абсолютно нищо, за да прекрати или да обърне плана на Бога. Този план на Бога, той е в действие и той ще бъде завършен накрая. И накрая, при завършването на този план, света ще бъде разрушен. И ще дойде един нов свят. Петър казва, ако всичко това ще изгори, какви трябва да бъдете вие? Нали, той казва, абсолютно всичко това, което виждате, ще изгори. Жуго, той вижда видение, той говори на някои места за това нещо и казва, че небесата са натрупани с огън за деня на гнева и така нататък. За него края на света ще бъде нещо, което ще бъде свързано с изгаряне с огън. Той това нещо го е видял нали, в духа. Господ му го е открил по някакъв начин. Но той говори за това нещо. Говори за последните дни. Говори за огня, в който всичко ще погълне всичко. Така. И тук ние виждаме, че има неща, които в този свят те ще си продължат да си се въртат и да се развиват и ние каквото и да правим, цялото човечество да се захване да прави нещо, не можем да го отменим това нещо. Библията ни казва, че то няма да стане, ние няма да успеем да го отменим. Първо Библията ни казва, че ние няма да успеем всички заедно да застанем и да поискаме да бъде Божията воля. Тези, които искат да бъде Божията воля, са постепенно и постепенно ще стават все по-малко, по-малко. Докато накрая се изпълни числото и Исус Христос дойде. И така, приоритета на твоя живот е не е как да живееш по-добре или как да поправиш света. Има някои неща, които можеш да правиш по-добре. Но ти трябва да знаеш, че ти не можеш да поправиш всичко. Ако някой те хване в някакъв проект голям, който има за цел да поправи света, в който живеем, ако ти си християнин, не би трябвало да се хващаш в това, защото ти знаеш, че успех няма. Той няма да има успех. Но ако говорим за морала, ако говорим за твоя живот, за поправката на твоя собствен живот и на хората, които ти познаваш, ти трябва да се хванеш с тия неща, защото Господ е ангажиран с тия неща. Ако ние четем Библията, Новия Завет, съветите, които Исус Христос дава и съветите, които апостолите дават на братите и на сестрите си, ние виждаме, че те не говорят за това кой как трябва да си купае нивата или как трябва да си строи къщата. Те говорят за това кой как трябва да живее с братите и сестрите си, в какви взаимоотношения трябва да бъдем, как трябва да си оправяме поведението, мислите и въобще морала, нали? Най-общо казано. Тоест Господ иска да ти поправи морала и Господ може да го поправи и може да го възстанови и Той може да ти даде ум Христов и може да ти даде обхолата, която, нали, казва да представи църквата пред себе си без петно или пръчка или каквото и да било подобно нещо. Тоест Господ може да те направи в морално отношение без петно или бръчка. Може. Ти можеш да бъдеш морално такъв, какъвто Бог иска от теб. Физически може би не можеш, но морално можеш. И така, това, което е твоята цел в този живот е ти да се научиш да оцеляваш. Морално. Да бъдеш такъв, какъвто трябва. И ако ти можеш днеска нещо да предадеш на твоите деца или на хората, които обичаш, е оня морал, който те трябва да имат. Който ти трябва да имаш. В Притчи 4 глава 23 стих пише: повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Нали? Си говорим от време на време за дух, душа и тяло и за това какво е сърцето и така нататък. Критически човек трябва да пази това, към което е прилепил душата си, това, към което се стреми. Трябва да внимава това да бъде съобразно с Божията воля. В Римляни 2 глава от 4 до 6 стих четем: или презираш неговата богата благост на Бога, търпеливост и дълго търпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. И така, днеска, тогава, когато ние живеем в един свят, който се разваля, и ни отношения между хората, които се развалят, отношенията между хората също се развалят. Нали, казва, един друг стих има, който казва: и понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Отношенията между хората няма да бъдат вече същите, няма да ги има тези отношения, които са били някога. Ама ние не сме свидетели на тези отношения, които са ставали преди 2000 години. Ние само четем за някои от тях в Библията. Ние четем как някой замръква в някое село и някой го взима и го прибира в къщата си и хората. И той му вика: аз не се притеснявам, аз имам храна за животните. Аз само вика да има къде да пренощувам или къде да се подслоня. Той: не, ще ми бъдеш гостенин, ще те нахрани и така нататък. И когато дойдат и почукат на вратата хора, които искат да направят зло на това, който му е станал гостенин, човека прави какво ли не, за да защити гостенина си. Дори с цената на живота на хора, които живеят в неговата къща. Нали? Ние не го разбираме това днеска. Ние това разбиране, това гостоприемство, което тогава са имали, ти отношения, някои от тях ние днеска ги нямаме. Ние днеска просто ни изглеждат странни тия неща, но тогава хората си ги намирали за нормални. Тези взаимоотношения. Но ние само разбираме частично как са живели тогава и как се отнася един с друг. Ние днеска живеем един друг свят, много далеч от това време, няма кой да ни го разкаже как е било. Може би имаме роднини, които още живеят в някои село и те могат да ни разкажат в това село как са живели хората помежду си, как са си... Всъщност аз съм чел такива писма ли беше или такива разкази български, където еди кой си вика, ей вика, тук съм си направил като на село в някаква кооперация, някой отишъл да живее и съседката почукала, бе вика, нямам сол, имаш ли да дадеш малко сол, така, което... Кой сега ще почука съседа на врата да ти каже, че му е свършила солта да му подадеш? А тя вика, пак там на село всичките сме така. Нали? Има неща, които можем да ги уловим, че ги губим. Има много неща, които ние просто нямаме начин да разберем, че сме ги загубили, защото са отминали отдавна и са случили с някой друг, който ние вече не познаваме. Не можем да го познаваме. И така, морала се разваля, света се разваля. Света ни нищо не можем да направим за него. Морала ние можем да викаме към Бога и да искаме Той да ни научи как трябва да бъдат нещата. И това, което все още можем да направим, да го правим. През цялото това време Господ гледа отстрани и търпи безумието на всички уния, които не желаят да вършат волята му, за да може да се спасят всички уния, които го търсят. Той казва, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. И така и ние днеска гледаме как Господ като че ни стои отстрани и нищо не прави. Но това не е защото Той не иска нищо да направи или не може нищо да направи. А защото плана е, че всичко това не може да бъде... Той не иска да го поправи. Той иска да го смени с нещо ново. Но Той иска да избави уния, които не желаят да живеят в този свят. Не желаят да живеят по този начин. Света да бъде такъв. Света да бъде такъв, какъвто ние дори не го познаваме. Само някои от нас отчасти по някой път разбират за безумието, което се случва около нас. Той по някой път ги, нали, ги зашлевява в лицето. Случва се с тях. Днеска това, който ми поправяше колата, ми обясни как на мястото на неговия гараж е имало бензиностанция, на която е направена очистване на почвата втора степен, което дава възможност на това място да има бизнес, но не да има жилища. Защото почвата е замърсена от бензиностанцията, която е била там. 3 години след като той работи на това място и там му е сервиза, идва нов собственик, който купува местото и новия собственик, някакъв специален човек, който има пари и той сега
разчиства
място, за да може да се построят къщи на него. И той казва, за да се построят къщи на него, това означава, че на документи на това място е направена очистване на почвата първо ниво, което струва $100,000. Което аз съм от 3 години тук, никой нищо не е направил. То се вижда, трябва да се изнесе пръста, да се сложи нова. Гаража си е там. Тоест, на документи, хората, които... Те ще махнат гаража. Значи на документи хората, които си купат къщите,
с очистена пръса,
ще бъдат с очистена пръса, нали? На документи. Което въобще не е вярно. Тоест, това е само едно от нещата, които стават и ти случайно разбираш тях. Колко други стават без ти да разбереш? Изведнъж се оказва, че кмета влиза в затвора. Нали? И на Лавал, и на Монреал. По едно и също време. Нали? И всички викат, ама ние го мислихме за свестен човек. Мисли ли сте го за свестен човек? Има?
Както на Сен Константо долу на газопровод и изобщо не трябва там на 30 км да има къща, те отгоре си полива домати.
И други работи. Също
с електричеството, най-големото електричество, където напрежението има къщи.
Та така. Господ може много неща да направи, но има неща, които той просто няма да направи, защото и ние го знаем от нашия живот. Има неща, които в един момент няма смисъл да се опитваш да ги поправиш. Ти просто трябва да ги смениш с нови. Защото те никога няма да бъдат поправени напълно. Но най-големият проблем е, че самият човек не иска неща да бъдат поправени. Или ден Господ ще изчисти всичко. Абсолютно всичко, което не желая да върши волята му, ще бъде изчистено. И... казва и какво ще кажем, ако Бог при все, че искал да покаже гнева си и да изяви силата си, пак е търпял с голямо дълго търпение с съдовете предмети на медицина. Така Господ днеска търпи. И не можем да си мислим, че неговото бездействие означава, че има надежда. не е неговото бездействие, означава определено нещо. И това определено нещо е написано в Библията, какво означава. Той просто чака да се спасат всички уния, които търсят волята му. И така, че с тия неща, които ви говоря днес, искам само да ви покажа как има неща, които ние частично можем да възстановим знанието си за тях. Като четем Словото и като търсим мъдрост от Святия Дух, който ни покаже как Господ всъщност е направил всичко в началото. Но ние трябва да сме с ясна да представя, че нещата необратимо вървят към развала. Ние не можем да ги оправим. Ние можем само с наша си, с цялата си сила и с помощта на Бога да удържим това, което Господ ни е оставил и ни е поверил на нас от Неговата воля. Да изпълняваме, за да може нашия живот да бъде за Негова слава. И наистина тия, които го търсят, да го намерят и накрая да се спасат всички от ние, които са за вечен живот. Амин. Слава да бъде на Бога.
Слава.